რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. პროკურატურამ ბრალი წარუდგინა სააკაშვილს და კიდევ რამდენიმე ყოფილ მაღალჩინოსანს. უკრაინაში ძლიერდება ბრძოლა თვითმფრინავის ჩამოვარდნის ადგილას. ღაზაში ვითარება დაძაბული რჩება. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს ოფიციალურად წაუყენა ბრალი მომიტინგეთა მასობრივად დარბევაში. ტელეკომპანია იმედში შეჭრასა და ბადრი პატარკაციშვილის კუთვნილი ქონების დანაშაულებრივად ხელში ჩაგდებაში. ასეთივე ბრალდება წაუყენეს სააკაშვილის ხელისუფლების ყოფილ მაღალჩინოსნებს ივანე მერაბიშვილს, ურაბადეიშვილსა და გიგი უგულავას. ბრალის წარდგენასთან დაკავშირებით ოფიციალური განცხადება გააკეთა პროკურორმა კოკა კაციტაძემ. როგორც პროკურატურის განცხადებაში ანათქვამი, გამოძიება გრძელდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლის მესამე ნაწილით, რაც საშელი სახით და ზომად ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 5-დან 8 წლამდე ვადით. მიხეილ სააკაშვილი დღეს 11 საათისთვის იყო დაბარებული პროკურატურაში მოწმის სტატუსით დასაკითხად. პროკურატურაში მის გამოძახებას ის თავის Facebook-ის გვერდზე გამოეხმაურა. სააკაშვილის თქმით, დღევანდელი ხელისუფლების ერთადერთი მიზანი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის რეფორმისტული მემკვიდრეობის განადგურებაა. უკრაინის არმიასა და სეპარატისტ ექსტრემისტებს შორის გაძლიერდა შეტაკებები იმ ადგილას, სადაც 17 ივლისს ჩამოვარდა მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი სამგზავრო თვითმფრინავი. უკრაინის მთავრობის ცნობით, მისმა ძალებმა დონეცკის რეგიონში დაიკავეს ქალაქი დებალცევო. ვრცელდება ცნობები არმიის რეგიონის სხვა ქალაქებში შესვლის შესახებაც. მთავრობის ძალები უტევენ ლუგანსკის რეგიონსაც. შეტაკებების ფონზე ჰოლანდიელი და ავსტრალიელი პოლიციელების გუნდი მორიგ ჯერზე ცდილობდა შეღწევას თვითმფრინავის ჩამოვარდნის არეალში. ჰოლანდიის მთავრობამ გაავრცელა განცხადება, რომელშიც ამბობს, რომ გუნდი აფეთქებების გამო უკან დაბრუნდა. გაეროს ადამიანის უფლებების სააგენტო აცხადებს, რომ უკრაინაში კონფლიქტს აპრილის შუა რიცხვებიდან სუმცირე 1129 ადამიანი ემსხვერპლა. იმ ფონზე, როცა მთავრობის და მეამბოხეთა ძალები ერთმანეთთან ბრძოლაში მძიმე შეიარაღებას იყენებენ. სააგენტოს ცნობით დაიჭრა 3442 ადამიანი. დაახლოებით 100,000 ადამიანი კი იძულებით გადაადგილებულ პირად იქცა. სააგენტომ პრორუსულად განწყობ ბილ სეპარატისტებს ბრალი დასთო აღმოსავლეთ უკრაინაში ზეწოლის და ტერორის გამეფებაში. ადამიანის უფლებების სფეროში გაეროს უმაღლესი კომისრის ნავი პილაის თქმით, 17 ივლისს მალაიზიის თვითმფრინავის ჩამოგდება შესაძლოა ომის დანაშაულს გაუტოლდეს. ისრაელის არმიის განცხადებით, მან ღაზაში რამდენიმე სამიზნეზე მიიტანა იერიში მას შემდეგ, რაც ღაზიდან ისრაელში რაკეტა იქნა ნასრული, რამაც დაარღვია პალესტინელთა ტერიტორიაზე დამყარებული მეტნაკლების სიმშვიდე მუსლიმური დღესასწაულის ეიდ ელ ფიტრის წინ. 28 ივლისს იერიშები განხორციელდა თითქმის 12 საათიანი პაუზის შემდეგ იმ ბრძოლაში, რომელიც მიმდინარეობს ისრაელსა და ღაზის სექტორზე კონტროლის მქონე ისლამისტურ ჯგუფ ჰამას შორის. ისრაელის არმიამ, რომელმაც თავისი შეტევა სამი კვირის წინ დაიწყო, მას შემდეგ რაც მის წინააღმდეგ გაძლიერდა სარაკეტო თავდასხმები, განაცხადა სიმშვიდეს სიმშვიდით შევხვდებით. 28 ივლისს მოწვეულ საგანგებო სხდომაზე გაეროს უშიშროების საბჭო გამოვიდა ზავის დაუყოვნებლივ დამყარების მოწოდებით კონფლიქტში, რომელმაც უკვე იმსხვერპლა 1030-ზე მეტი პალესტინელი და 45 ისრაელელი. საბჭოს განცხადება გააკრიტიკეს როგორც პალესტინელების, ისე ისრაელის წარმომადგენლებმა გაეროში. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ ნავთობკომპანია იუკოსის აქტივების მითვისების საქმეზე თავისი ინტერესების დასაცავად მოსკოვი ყველა სამართლებრივ ზომას მიმართავს. მოსკოვში გამართულ პრესკონფერენციაზე ლავროვმა აღნიშნა, რომ სასამართლო პროცესი არ დამთავრებულა და ის აპელაციასაც ითვალისწინებს. დღეს ჰააგის კომერციულმა საარბიტრაჟო სასამართლომ დამნაშავეცნო რუსეთი ნავთობკომპანია იუკოსის აქტივების უკანონო მითვისებასა და საერთაშორისო ენერგეტიკული ქარტის დარღვევაში. სასამართლომ სახელმწიფო დაავალდებულა იუკოსის ყოფილ აქციონერებს 50 მილიარდი დოლარი გადაუხადოს. რუსეთს დაეკისრა სასამართლოს ხარჯების ანაზღაურებაც, რაც 65 მილიონ დოლარს შეადგენს. ჰააგის კომერციული საარბიტრაჟო სასამართლოს გადაწყვეტილებით კომპენსაციები რუსეთმა 2015 წლის 15 იანვრამდე უნდა გადაიხადოს. 2003 წელს რუსეთის ხელისუფლებამ იუკოსი გადასახადების გადაუხდელობაში დაადანაშაულა. კომპანიის პრეზიდენტი და მთავარი აქციონერი მიხაილ ხოდორკოვსკი გაასამართლეს და 2013 წლის დეკემბრამდე პატიმრობაში ამყოფეს. იუკოსის აქტივები კომპანია როსნეფტს გადაეცა. მას შემდეგ, რაც როსნეფტმა უარი თქვა კომპენსაციების გადახდაზე, აქციონერებმა სარჩელი შეიტანეს ჰააგის კომერციულ საარბიტრაჟო სასამართლოში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური გადაცემა. თავისუფლების ერთი საათი, მე ვარ გოგი გვახარია, მიმყავს ეს გადაცემა ლევან გვარამაძე, ხმის ოპერატორი და ჩვენი პირველი სტუმარი არის ნინო ლეჟავა. ნინო არის სამხრეთ კავკასიის ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის ბიუროს ხელმძღვანელი. შეიძლება ასე ვთქვათ, საქმე ისაა, რომ ხვალ ბიოლის ფონდში 19 საათზე მოეწყობა ერთი ძალიან საინტერესო კრებულის პრეზენტაცია. საქმე ის არის, რომ ივნისში ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის მიერ ჩატარდა კონფერენცია სამხრეთ კავკასიის გზაჯვარედინზე და აი ამ კონფერენციაზე წაკითხული მასალების მიხედვით გამოიცა კრებული, რომელსაც ჰქვია სამხრეთი კავკასია გზაჯვარედინზე: რთული რეალობა და დიდი მოლოდინები. ეს პუბლიკაცია სამხრეთ კავკასიის და ფართო ევროპის მასშტაბით გავრცელდება, როგორც ვიცი, და აზერბაიჯანის, საქართველოს და სომხეთის დედაქალაქებში მოეწყობა პრეზენტაციები, და ეს არ იქნება მხოლოდ პრეზენტაციები, როგორც ხვდები, ეს იქნება დისკუსიაც. პირველ რიგში ნინოს ულოცავ ამ წიგნის გამოცემას და რადიო მსმენელის სახელით მადლობა, რომ მოხვედი ჩვენთან სტუდიაში, ჩვენ შენობით საუბრობთ, და დაემთხვა თუ არა, ეს კი სპეციალურად დაემთხვეთ თუ არა ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის 10 წლის იუბილეს, რომელიც სულ ახლახან აღინიშნა, როგორც ჩანს, ეს კონფერენცია სწორედ ამ იუბილეს დაემთხვა, ხო? და მოეწყო ბერლინში.
თბილისში,
როცა მე აქარ ვიყავი, ხო? და ესე იგი, ყველა მომხსენებელი, რომელიც მონაწილეობა მიიღო კონფერენციაში, აქ შეგვიძლია მათი ტექსტები წავეკითხოთ, რამდენად ხვდები.
ფაქტიურად კი.
კეთილი. მოდი რამდენიმე სიტყვით მაინც იქნებ უთხრათ რადიო მსმენელს, რა არის ჰაინრიხ ბიოლის ფონდი და შემდეგ ვისაუბროთ უკვე ამ გამოცემაზე.
სიამოვნებით. დიდი მადლობა წარდგენისათვის. ვიცი, რომ ჩემს ორგანიზაციას საკმაოდ გრძელი სახელი აქვს. ეს არის ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიურო და გოგი პირველი არ არის, ვინც ამ გრძელ სათავეში.
რეგიონული ამოვიღე.
იბლანდება ხოლმე, მაგრამ ეს არ არის ნამდვილად პრობლემა. ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის რეგიონული ბიურო უკვე 11 წელია არსებობს თბილისში და ჩვენ ვმუშაობთ როგორც საქართველოში, ისე აზერბაიჯანსა და სომხეთში, ანუ დანარჩენ ორ სამხრეთ კავკასიურ რესპუბლიკაში. შარშან, სწორედ ეს 10 წლიანი იუბილე ჩვენ გამოვიყენეთ იმის საბაბად და საფუძვლად, რომ შეგვეფასებინა ჩვენი 10 წლიანი საქმიანობა რეგიონში.
არა მარტო თბილისში, ერევანში და ბაქოშიც მოაწყეთ.
არა, კონფერენცია იყო თბილისში, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდოდა სრულიად სამხრეთ კავკასიური სპექტრით ჩაგვეტარებინა ეს კონფერენცია და მოგეხსენებათ სამხრეთ კავკასიაში ჯერჯერობით დღემდე უკვე აწლეულები არის მდგომარეობა, პოლიტიკური მდგომარეობა, როცა მეზობელი რესპუბლიკების წარმომადგენლები ერთმანეთს ვერ სტუმრობენ და შესაბამისად სომეხი და აზერბაიჯანელი კოლეგები თბილისში გვინდოდა რომ მოგვეწვია. ჩვენთვის არ იყო იმის შესაძლებლობა უკვე ამჟამინდელი პოლიტიკური სიტუაციიდან გამომდინარე, რომ ცხინვალის რეგიონიდან და აფხაზეთიდანაც ყოფილიყვნენ ჩვენი პარტნიორები, და სხვათაშორის ეს ფაქტი, რომ ამჯერად თქვა ცოხუმიდანაც ცხინვალიდან ვერავინ ვერ ჩამოვიდა, გაგვახსენა ჩვენ 10 წლის წინ 11 წლის წინ დელი ამბავი, როცა ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის გახსნის ერთ-ერთ ღონისძიებაში სოხუმიდან და ცხინვალიდან ჩამოსული კოლეგები იყვნენ. ისინი საჯარო ღონისძიებაზე იყვნენ, ასე ვთქვათ, არ იყვნენ ვთქვათ რაღაც მხოლოდ პირადი შეხვედრების საფუძველზე ჩამოსული. Ну, машинац ეს ყველაფერი საკმაოდ რთული და დიდი გამოწვევა იყო машинац, როგორც საქართველოს სახელმწიფოსთვის, ისე საზოგადოებისთვის, თუმცა машин თქვათ, ეს პრობლემა არ დამდგარა. ის ადამიანები, რომლებიც დღემდე თანამშრომლობენ გარკვეულწილად სამშვიდობო დიალოგის ფორმატში, ეს ადამიანები მაშინ ჩამოდიოდნენ რამდენიმე წლის შემდეგაც, თუმცა დღეს ჩვენ გვაქვს ეს სიტუაცია. ეს უბრალოდ ისე რეტროსპექტივისთვის გამახსენდა. თუმცა ეს 10 წელი, რომელიც ბიოლის ფონდმა, როგორც ქართულ, ასევე დანარჩენ სხვა სამხრეთ კავკასიურ რესპუბლიკებთან ერთად გაიარა, ჩვენთვის ძალიან კარგი ანალიზის საფუძველს იძლეოდა თუ რა მოხდა ამ 10 წლის განმავლობაში, როგორც თითოეულ ქვეყანაში, ისე ასევე რეგიონული მასშტაბით.
კეთილი, წიგნის სათაურს დაუბრუნდით. სამხრეთ კავკასია საჯვარედინზე. აქ იგულისხმება როგორც მეხვდები, როგორც დრო, ასევე სივრცე. ხო, სამხრეთ კავკასია როგორც გზაჯვარედინი, იმიტომ ამაზე რა გავეცანი ტექსტებს და ბევრს საუბრობენ, როგორც ტრანზიტული შეიძლება ასე თქვას რეგიონი და მეორე მხრივ დრო, ის რაც ახლა შენ თქვი, ანუ რა შეიცვალა ამ ხნის მანძილზე, მართალია?
კი, ანუ სათაური ზოგადად ხა ეს ჩემი პირადი აზრია და შეიძლება ამაზე შემედავო, გარკვეული ინტერპრეტაციის საშუალებას უნდა იძლეოდეს, ანუ რაღაც ერთი სწორხაზოვანი დასახელება მკითხველისთვის შეიძლება საინტერესოც არ ყოფილიყო. სწორედ ამიტომ ჩვენ ვიფიქრეთ იმაზე, თუ რაზე შეიძლება და აქცენტი დაგვესვა. კავკასია ზოგადად ტრადიციულად ითვლება გზაჯვარედინად, თუმცა ცალკე საკითხი ხია მართლა რის იგზაჯვარედინია, ანუ რომელი სივრცეების, რომელი გეოგრაფიული, პოლიტიკური, კულტურული სივრცეების გადაკვეთა იყო საუკუნეების მანძილზე და ამჟამად სწორედ რა ინტერესები იკვეთება ამ რეგიონში. გარდა ამისა, გზაჯვარედინი არის გარკვეულწილად გზაგასაყარიც.
კი, და იგულისხმება არა, როგორც მეხვდები, არა მხოლოდ გზაჯვარედინი დასავლეთსა და აღმოსავლეთ შორის სიტუაცია პოლიტიკური ახლა ასეთი, არამედ გზაჯვარედინი დასავლეთსა და რუსეთ შორის.
და ასევე შიდა
ჯვარედინს.
იმიტომ რომ არა მხოლოდ თქვათ ამ კონფერენციის შედეგად, არამედ თუ თქვენ ადევნებთ სამხრეთ კავკასიაში განვითარებულ პოლიტიკურ მოვლენებს, თვალს შეგვიძლია დავასკვნოთ, რომ სამხრეთ კავკასია შეიძლება არასდროს არ ყოფილა ბოლო ორი ათწლეულის, ანუ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, ასეთი ჰეტეროგენული და ასე განსხვავებული ინტერესების მქონე და განსხვავებული საზოგადოებრივი განვითარების ხასიათის მატარებელი, როგორც ახლა.
წიგნში ამის შესახებ შენ წერ, რომ შეიძლება ითქვას უფრო დაქუცმაცდა.
ო,
ეს რეალობა არის, შეიძლება ბევრს არ მოწონს, მაგრამ ასე არის.
ხო, ასე მოწონების მიხედვით ჩვენი მიზანი არ არის, ასე ვთქვათ, მოსაწონი, ვთქვათ, მასალა გამოვაქვეყნოთ მხოლოდ, არამედ ჩვენთვის პირიქით მნიშვნელოვანია ანალიზი და შეფასება იმისათვის, რომ მოხდეს იმის გააზრება, თუ რა ეტაპზე იმყოფება ესა თუ ის საზოგადოება, რა პერსპექტივა აქვს მას დემოკრატიული განვითარებისთვის, იმიტომ რომ ჰანიშბერის ფონდი მოგეხსენებათ, პოლიტიკური ფონდია, მწვანე პოლიტიკური ფონდი და ზოგადად დემოკრატიული სივრცის გახსნაზე მუშაობთ, არა მხოლოდ სამხრეთ კავკასიაში, არამედ მსოფლიოს სხვა ქვეყნებში, ისე როგორც თავად გერმანიაშიც. შესაბამისად შევეცადეთ დაგვეხატა ეს კრიტიკული სურათი, რომელიც თქვათ ის კი არ არის, ისე კი არ უნდა გაგვიგოს მსმენელმა თითქოს ჩვენ შევეცადეთ ამას, არამედ სწორედ ჩვენი პარტნიორების, ავტორების და მოწვეული სპეციალისტების ანალიზის საფუძველზე სწორედ ესეთი სურათი დაიხატა.
როცა თქვათ ჯერ კიდევ 11 წლის წინ საუბრობდნენ კავკასიური სახლის იდეაზეც, კი ეს იდეა შეიძლება ძალიან უტოპიური იყო, მაგრამ ამის შესახებ უფრო მეც საუბრობდნენ.
კავკასიური სახლის იდეაზე 11 წლის წინ კი არა, სადღაც 25 წლის წინ დაიწყო დაახლოებით საუბარი, როცა თქვათ საბჭოთა კავშირის აი ბოლო ეტაპზე, სადღაც 97-98 წლიდან, როცა დაიწყო ეს დეზინტეგრაციული პროცესები მთელი საბჭოთა კავშირის მასშტაბით და საქართველოში განსაკუთრებით პოლიტიკური მღელვარების ეპიცენტრები იყო კულტურული მემკვიდრეობის და გარემოს დაცვითი სფეროები, სწორედ აი ეს ორი სფერო ერთიანდებოდა გარკვეულწილად ამ კავკასიური ოჯახის თუ კავკასიური სახლის იდეის ქვეშ, რომელიც თქვათ როგორც იდეა ეს დღემდე ცოცხალია, თუმცა თქვათ სწორედ ჩვენ, ასე ვთქვათ, ჩვენს მკითხველს უსვამთ ამ კითხვას, თუ როგორ აკეთებენ ქართველები, სომხები და აზერბაიჯანელები ერთმანეთთან იდენტიფიცირებას.
და ესე იგი ეს ნიშნავს, რომ ჯერ კიდევ ეს ამ იდეას აქტუალურად თვლით თქვენ. მითუმეტეს, რომ ბუნების დაცვის და გარემოს დაცვის იდეა უშუალოდ უკავშირდება კავკასიური სახლის იდეას, შეიძლება ასე ითქვას.
კი, შეიძლება ასე ითქვას, თუმცა იდეა მნიშვნელოვანია არა როგორც რაღაც გარკვეული ქოლგა, როგორც კავკასიური სახლის თუ კავკასიის და ასევე სადავახომე რას ნიშნავს კავკასია, ხო, როგორ უნდა გავიგოთ კავკასია, ეს არის სამხრეთი კავკასია, ეს არის სამხრეთი და ჩრდილოეთ კავკასია, თუ აი ეს წყალგამყოფი თუ მიჯნა, რომელიც სწორედ ამ ორ სივრცეს, პოლიტიკურ და გეოგრაფიულ სივრცეს შორის არის, მაგრამ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ის, რომ ერთ რეგიონში მცხოვრები სამი ქვეყანა რომელიც ყველა არ არის, ასე ვთქვათ, საუკეთესო ურთიერთობაში ერთმანეთთან, ეს არის ფორმალური ურთიერთობები თუ არაფორმალური ურთიერთობები, ეს რეგიონი არსებობს, თუმცა, ასე ვთქვათ, ბევრს ვერ გაურკვევია თუ რა, ვთქვათ, რა ერთიანი ინტერესები შეიძლება ქონდეთ მეზობელ ქვეყნებს და რა იდეების გარშემო ან რა პოლიტიკური პროექტების გარშემო შეიძლება ერთიანდებოდნენ ინტერესების მიხედვით.
განსაკუთრებით ალბათ სომხეთს და აზერბაიჯანს.
კი, თუმცა არანაკლები პრობლემებია თუ ჩვენ ჩაუღრმავდებით საქართველოსა და სომხეთ შორის, თქვათ, კულტურული თვალსაზრისით, კულტურული კონკურენციის თვალსაზრისით, მოდი ასე ვიტყოდი, და თუ თქვათ, მივადევნებ თვალს იმას, თუ რა პროექტები დაიწყება, პოლიტიკური პროექტები დაიწყება, უკვე ფაქტურად უკვე დაწყებული არის
პოლიტიკური ეკონომიკური
იმ თვალსაზრისით, რომ სომხეთის რესპუბლიკა მოარი თქვა ევროპასთან ინტეგრაციის პროცესზე ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში, ხოლო საქართველოს პირიქით ევროპასთან ბევრად უფრო გაღრმავებული ურთიერთობის შემდეგ ეტაპზე გადადგას. ეს წყალგამყოფი ნამდვილად სწორედ ფორმალური თვალსაზრისით შექმნის
რეალობას
და სოციალურ პრობლემებს საქართველოსა და სომხეთ შორის.
და ზოგადად სამხრეთ კავკასიაში ახალი რეალობა შეიქმნება, შეიძლება თქვას რეგიონი ორად გაიყოფა.
ორად გაიყოფა თუ სამად თუ ექვსად, იმიტომ რომ ჩვენ ასევე უნდა მივაქციოთ ყურადღება იმ დინამიკასაც, რომელიც დეფაქტო რესპუბლიკებში მიმდინარეობს და მაგალითად აგვისტოს ბოლოს აფხაზეთში იქნება ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის არჩევნები და იქ ახალი ძალთა განანაწილება იქნება. ესეც აუცილებლად იქონიებს გავლენას საქართველოზე და არა მხოლოდ საქართველოზე. და შესაბამისად, სწორედ აი ესეთ ვიწრო ტერიტორიაზე ბევრი სხვადასხვა ინტერესის წარმომადგენლობა, რა თქმა უნდა, რაღაც ახალ ხახუნის ძალით, ახალ ენერგიას ფადებს.
პარასკევს ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო ბატონი მალხას თორია, ისტორიკოსი, რომელიც საუბრობდა საბჭოთა კავშირის დაშლის მიზეზებზე და ჩემ ესე ძალიან საინტერესო საუბარი იყო. ბატონი მალხაზი კატეგორიულად შეიძლება ასე თქვას აღნიშნავს, რომ ერთ-ერთი მიზეზი, ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი საბჭოთა კავშირის დაშლის იყო ნაციონალიზმი, რაც არ გაითვალისწინა გორბაჩოვის ხელისუფლებამ და ჩვენ გვახსოვს, რომ ფაქტობრივად საბჭოთა კავშირის დაშლა დაიწყო, ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი იყო სწორედ კონფლიქტი ყარაბაღში. თქვენი ფონდი და რამდენადაც ხვდები ამ ტექსტშიც, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან დიდ ყურადღებას ანიჭებს სწორედ აი ამ სამშვიდობო ინიციატივებს, ხიდების ფორმირება, ესეთი თავიც არ მე მგონი ხო, ამის შესახებ უფრო ხიდების ფორმირებაზე არის საუბარი. თვით თუ არა, ეს არის წამყვანი, შეიძლება ითქვას, თემა მთელ ამ ციკლში საერთოდ. ნაციონალიზმი, ეთნიკური ნაციონალიზმი და მისი გადალახვის გზები.
ეს არ არის წამყვანი თემა, იმიტომ რომ თუ გადავავლებთ მაგალითად რა თემები და რა თავები არის, ეს არის ერთის მხრივ სწორედ, ვთქვათ, გარედან დანახული კავკასია, დასავლეთი და რეგიონი, ანუ შიდა და გარე პერსპექტივები, და შემდეგ ეს არის თავები, რომლებიც ეძღვნება თითოეული ქვეყნის განვითარების ეტაპს. საქართველოს ჩვენ უწოდოთ მაგალითად მღელვარე გარდამავალი ეტაპი. სომხეთის დასახასიათებლად გამოვიყენეთ გართულებული გარდამავალი ეტაპი. აზერბაიჯანისთვის გარდამავალი ეტაპის ჩიხი. თვითონ ქვეთავებში არის ერთი ცხრივ საშინაო პოლიტიკის საკითხები, თუმცა არის სწორედ ღირებულებათა საკითხები, არის ნაციონალიზმის
საკითხები,
არის იდეოლოგიების საკითხები, არის ასევე ურბანული განვითარების საკითხები, იმიტომ რომ ბევრის ფონდისთვის ეს ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, იმიტომ რომ ურბანული ცენტრები ზოგადად დემოკრატიული განვითარების ცენტრებიც არის, და ასევე ვეხებით მაგალითად თვითმართველობის და ქუჩის აქტივიზმის თემებს, რომლებიც რა თქმა უნდა ასევე ქმნიან პოლიტიკაში ახალ დინამიკას.
კი. ჩვენ სანამ ავტორებზე ვისაუბრებდით, თვით შეიძლება ავტორებზე ვისაუბროთ, გვაქვს ერთი პატარა სიუჟეტი ეკა ქევანიშვილის თქვენს იუბილეზე, რომელიც ალბათ გაგმოსმენილი, მაგრამ რადიოსმენელს მოასმენოთ, იქ ცოცხალი ხმებია და აი ეს მგონი ეს არის შენი ხსოვნა და გავაგრძელებ.
ჰაინრიხ ბიოლის ფონდი მსოფლიოს 29 ქვეყანაში მუშაობს. საქართველო ერთ-ერთი მათგანია.
დიდი ხნით ადრე, ვიდრე ცნობილი გერმანული ფონდი გადაწყვეტდა საქმიანობა კავკასიაშიც წამოეწყოდა რეგიონალური ბიუროს სწორედ თბილისში გაეხსნა, საქართველოს სტუმრობდა ადამიანი, რომლის სახელსაც ეს ფონდი ატარებს. ეს იყო ნობელიანტი მწერალი და საზოგადო მოღვაწე ჰაინრიხ ბიოლი. ის საქართველოში ორჯერ, ჯერ 1966, შემდეგ კი 1972 წელს ჩამოვიდა. ბიოლს აქვს ცნობილი ქართველი გერმანული ენის სპეციალისტები ნოდარ კაკაბაძე, რეზო ყარალაშვილი, ნელი ამაშუკელი და სხვები მას პინძლობდნენ. ჰაინრიხ ბიოლის ფონდში ამ სიმბოლურ ფაქტს არასოდეს ივიწყებენ. იმ ადამიანებისთვის კი, ვისაც ამ 10 წლის განმავლობაში ერთხელ მაინც ქონია ჰაინრიხ ბიოლის ფონდთან შეხება, ეს ადგილი მუდმივად რჩება საინტერესო და მტკივნეული დისკუსიების, ახალი აზროვნების, ტაბუების დაძლევის ადგილად. ფონდის სამხრეთ კავკასიის ბიუროს ხელმძღვანელი ნინო ლეჟავა გვეუბნება, რომ როდესაც ფონდმა 10 წლის იუბილის აღნიშვნა გადაწყვიტა, ბევრ ადამიანს ერთნაირი რეაქცია ჰქონდა. ყველას ეგონა, რომ ჰაინრიხ ბიოლის ფონდი უფრო ბევრი წლის წინ დაარსდა საქართველოში. ბიოლის ფონდი არაერთ საინტერესო პროექტს ახორციელებს, თუმცა მის სავიზიტო ბარათად მაინც რჩება ოთხშაბათის დისკუსიები, რომლის დროსაც განსხვავებული მოსაზრებების მქონე ადამიანები ერთი მაგიდის გარშემო ცხარეთ კამათობენ. საუბარი საღამოს 7 საათზე იწყება ხოლმე და ხშირად რამდენიმე საათის განმავლობაში ხმაურით გრძელდება. ნინო ლეჟავა ამბობს, რომ საკითხები, რომლებსაც ბიოლის ფონდი წამოსწევდა ხოლმე, ყველასათვის განსაკუთრებულად საინტერესო იყო. დღემდე ასია.
თემები იყო ყოველთვის პოლიტიკური კულტურა, ქალაქი და მოქალაქეები, საზოგადოებრივი ტაბუები, კონფლიქტების ტრანსფორმაცია. ეს თემები ყოველთვის საკმაოდ ძაფრას შეხლა შემოხლას ვიწევდა ხოლმე და რეალურად ამ ჩვენ დისკუსიებში აისახება კიდევაც ის სხვა თემები, რომლებზეც ჩვენ სხვა პროექტების ფარგლებში ვმუშაობთ. ეს არის ფემინიზმი, ეს არის გენდერული თანასწორობა, ახალგაზრდა მეცნიერთა ხელშეწყობის სამეცნიერო პროგრამა, პოლიტიკის გამწვანების პროექტები.
Სწორედ ეს დისკუსიები გაიხსენა 5 ივნის კონფერენციის გახსნაზე მისასალმებელი სიტყვით გამოსვლისას საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა, რომელსაც თავადაც არაერთხელ მიუღია მათში მონაწილეობა.
მახსენდება ვენი დისკუსიები დახურულ კაცმიღმა ოპონენტებს შორის იმ წლებში და იმ ვითარებაში, როდესაც უკიდურესად დაძაბული იყო ხოლმე ვითარება, იყო ძალიან მაღალი პოლიტიკური ტემპერატურა რუსთავი ორის თუ სხვა ტელევიზიების შოუებში მიდიოდა თითქმის სამგზავრო სასიცოცხლო შეტაკებები ხოლმე ოპონენტებს შორის, მაგრამ თქვენი წყალობით ხერხდებოდა ის, რომ სხვა გარემოში მე მშვიდად და საქმიანად ხერხდებოდა ოპონენტებს შორის დებატებიც, დიალოგიც და ეს დიდად უწყობდა ხელს არამხოლოდ იმ კონკრეტული საკითხის განხილვას და უკეთ გააზრებას, არამედ საერთოდ ზოგადად პოლიტიკური კულტურის დამკვიდრებას.
ჟურნალისტი ნინია კაკაბაძე, რომელიც რამდენიმე წლის განმავლობაში ესწრებოდა ამ დისკუსიებს, დღეს ამბობს, რომ თუ ვინმე ხელი შეუწყო საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბებას, მათგან ერთ-ერთი პირველი სწორედ ჰაინრიხ ბიოლის ფონდი იყო. იქ მისული ადამიანები, როგორც ნინია კაკაბაძე აფასებს, ნელ-ნელა სწავლობდნენ განსხვავებული აზრის მოსმენას და ამ აზრის მიმართ ტოლერანტობას.
ჯერ ისევ სწავლის პროცესში ვარ, მე ვერ ვიტყოდი, რომ უკვე ჩამოყალიბდით და ყველაფერი კარგად არის, მაგრამ რაღაც ნაწილი გზისა გავიარეთ და ამაში ძალიან დიდი წვლილი ნამდვილად მიუძღვის ბიოლის ფონდს. ყველაზე მწვავე თემები არის ხოლმე თუკი ეს თემა ეხება ან კონფლიქტურ ზონებს, ან რელიგიურ საკითხებს. ეს ორი არის, სადაც ჩვენ საზოგადოებას ჯერ კიდევ უჭირს განსხვავებული აზრის მოსმენა და მიღება და ამ შემთხვევაში იმართება ხოლმე ყველაზე მწვავე და ცხარე დებატები და ესე იყო ამ წლების განმავლობაში და მახსოვს არაერთი ესეთი ცხარე კამათი. აქ არანაირი ცენზურა არასდროს არ არსებობდა, არავინ არ გიშლიდა საკუთარი აზრის გამოთქმას, ამიტომაც არსებობდა ეს სივრცე, რომ ეს აზრები გამოთქმულიყო.
ჰაინრიხ ბიოლის ფონდთან ბოლო სამი წელია აქტიურად თანამშრომლობს ფილოსოფოსი თათა ცობურაშვილიც, რომელიც ოთხშაბათის დისკუსიებში ხშირად მონაწილეობს როგორც მომხსენებელი ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა უმცირესობების მდგომარეობა საქართველოში, ჰომოფობია.
ის აუდიტორია, რომელიც იკრიბება ხოლმე ბიოლის ფონდში, იქ რაღაცა თვალსაზრისით ახსნილობა, ღიაობა დისკუსიისთვის ძალობა ამ საკითხებზე იყო ნათელი. თუმცა მეორეს მხრივ, პრინციპში იმ მოვლენებმა, რომელიც გავითარდა 17 მაისს თბილისის ქუჩებში, აჩვენა, რომ რაღაცნაირად მხოლოდ ეს ვიწროდ ლოკალიზებული დისკუსიები არ არის საკმარისი და საჭირო რაღაცნაირად ამ ფორმატის გაფართოება.
თამთა თათარაშვილი კი ბიოლის ფონდის სტიპენდიანტია. მის მსგავსად ამ ფონდმა სამეცნიერო კვლევის შანსი არაერთ დამწყებ მეცნიერს მისცა. თამთა შემთხვევაში კი მისი პირადი ცხოვრებაც შეცვალა.
ჩემი სასტიპენდიოს თემა ეხებოდა ქართულ კინოს, სექსუალობა ქართულ კინოში. ამ საკითხზე მქონდა შრომა. შეცვალა ძალიან ბევრი რამე, იმიტომ რომ ჩემი საუნივერსიტეტო განათლების დამთავრების მერე იყო ერთადერთი გამოცდილება, რომ სამეცნიერო და კვლევით სფეროში მემუშავა. მეორე რაც ყველაზე ძვირფასი რაც მივიღეს არის ქსელია, იმ ნაცნობების ადამიანებთან ნაცნობობა და ნუ ჩემს კონკრეტულ შემთხვევაში მოხდა ისე, რომ მე ასე ვთქვათ ოჯახი შევქმენი კიდევ სხვა სტიპენდიანთან და გვაქვს ახლა ინტერნაციონალური ოჯახი ქართულ სომხური.
ლიტერატურის ინსტიტუტის დირექტორი ლაშა ბაქრაძეც ამბობს, რომ ჰაინრიხ ბიოლის ფონდი არის კარგი მაგალითი იმისა, თუ როგორ უნდა იმუშაოს ზოგადად მსგავსმა ფონდმა ქვეყანაში, თან ისე, რომ ეს ამ ქვეყანას დაეტყოს კიდეც. თავად ნინო ლეჟავასურვილი კი დღეს ფონდის დაარსებიდან 10 წლის თავზე ის არის, რომ შემდეგ 10 წელში ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის ბიურო კიდევ უფრო გაფართოვდეს და თბილისის გარდა ოფისები ბაქოსა და ერევანშიც გაიხსნას. ბიოლის ფონდი აქტიურად მუშაობას განაგრძობს. ელექტრონულ ფოსტაზე მალე ახალი საჯარო დებატების შესახებ მოწვევაც მოვა.
დიდი მადლობა, გაგახსენებთ, რომ ეს იყო ჩემი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი, რომელიც ერთი წლის წინ გავიდა ზუსტად, როცა ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიურო 10 წლის თავზე იმოვდა და ამ ბიუროს ხელმძღვანელი ნინო ლეჟავა არის დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. კიდევ ერთხელ ვეტყვი და კიდევ მეტყვი რადიო მსმენელს, რომ ხვალ გოეთეს ინსტიტუტში 19 საათზე, გოეთეს ინსტიტუტი ზანდუკელის 16-ში მდებარეობს, მოეწყობა ბიოლის ფონდის ახალი პუბლიკაციის სამხრეთი კავკასია გზაჯვარედინზე, აი ამ პუბლიკაციის წიგნი ხელში მიჭერავს, პრეზენტაცია. ჩვენ გვაქვს კიდევ დრო იმისათვის, რომ ვისაუბროთ ავტორებზე, ვინ არის წარმოდგენილი კონკრეტულად და რომელ თემებს მიმოიხილავს აი ამას.
ხო, პრინციპში მაინც მადლობა უნდა გითხრათ ამ შესანიშნავ საიუბილეო საღებძელოსთვის. მართალია სიუჟეტი შაშან მოსმენელი მქონდა მე უკვე, მაგრამ რაღაცნაირად ისევ რეტროსპექტიული თვალსაზრისით მაინც ძალიან სასიამოვნო გული სამაჩუყებელიც არის, გარკვეულად ის, რომ ჩვენი კოლეგები და პარტნიორები, რომლებიც წლების განმავლობაში ჩვენ გვაძლიერებდნენ და მხარს გვიჭერდნენ, რა თქმა უნდა, თორემ უცხოური ფონდი თავად ფეხს ვერ მოიკიდებს საზოგადოებაში, რა თქმა უნდა, ძალიან სასიამოვნოა ესეთი დაფასება. რაც შეეხება თავად ავტორებს, სწორედ ესეც კლავ იმავე წრის ადამიანები არიან, რომლებთან ერთად ჩვენ წლების განმავლობაში მუშაობდით რეგიონის ანალიზზე, იმიტომ რომ ერთი მხრივ ჰაინრიხ ბიოლის ფონდი რა თქმა უნდა გეგმავს და ახორციელებს უფრო გამოყენებითი ხასიათის პროექტებს, მოდი ასე ვთქვათ, ეს არის საგანუპრიველესო და საგანმანათლებლო პოლიტიკური პროექტები, თუმცა ისინი რა თქმა უნდა დაიყნოს სერიოზულ ცოდნას, ინფორმაციას და კვლევას. შესაბამისად, სწორედ ესეთი პუბლიკაციაც, რომელიც არამხოლოდ ქართულ ენაზე, არამედ ინგლისურ ენაზეც გამოიცა იმისათვის, რომ რა თქმა უნდა სომხეთსა და აზერბაიჯანშიც გავრცელებულიყო, მაგრამ ასევე გავრცელდეს დასავლეთის ქვეყნებში, იმისათვის, რომ ჩვენ გავაძლიეროთ იქ არსებული ექსპერტიზა სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების შესახებ, რა ძალიან მნიშვნელოვანია სამომავლო პოლიტიკის დასაგეგმად ამ ქვეყნების მიმართ. და თქვათ, შეიძლება თქვათ ჩამოთვალოთ ისეთი, თქვათ დავიწყოთ,
სანამ ავტორებს ჩამოთვლით, რეკლამა უნდა გავედეს ჩვენ ეს უნდა გაგაცხადინოთ.
რეკლამა აშვიცა და უცხოს უყურე სპორტულ ღონისძიებებს სივრცეში და არ გამოტოვო არც ერთი საინტერესო მომენტი. ჩაერთე დღესვე და მიიღე ერთი თვის სააბონენტო საჩუქრად. დარეკე და დარეგისტრირდი 2-100-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე. თუ გსურთ რეკლამა აშვიცა და 4-ზე, დარეკეთ 2-31-25-25.
დიახ, თავისუფლების ერთი საათი გრძელდება, თბილისის დროით 17:29-ია და ნინო ლეჟავა არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ნინო არის ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის ბიუროს ხელმძღვანელი. ახლა კი ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ბრალდებულად გამოაცხადა და მის მიმართ სისხლის სამართლებრივი ძებნა დაიწყო. პროკურატურის განცხადებით საქმე ეხება 2007 წლის 7 ნოემბერს მომიტინგეთა მასობრივად დარბევას, ტელეკომპანია იმეჯის შეჭრას და არკადი პატარკაციშვილის კუთვნილი ქონების დანაშაულებრივად ხელში ჩაგდებას. ამავე განცხადების თანახმად სააკაშვილთან ერთად ბრალდების შესახებ დადგენილებებია გამოტანილი შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის ივანე მერაბიშვილის, ყოფილი გენერალური პროკურორის ზურაბ ადეიშვილის, თავდაცვის ყოფილი მინისტრის დავით კეზერაშვილის და თბილისის ყოფილი მერის გიორგი უგულავას მიმართ. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი თავის ფეისბუქის გვერდზე გამოახმაურა მთავარ პროკურატურაში მის გამოძახება. სააკაშვილის თქმით, დღევანდელი ხელისუფლების ერთადერთი მიზანი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის რეფორმისტული მემკვიდრეობის განადგურება. უკრაინის არმიისა და სეპარატისტ ექსტრემისტებს შორის გაძლიერდა შეტაკებები იმ ადგილას, სადაც 17 ივლისს ჩამოვარდა მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი სამგზავრო თვითმფრინავი. უკრაინის მთავრობის ცნობით, მისმა ძალებმა დონეცკის რეგიონში დაიკავეს ქალაქი დებალცევო. მალაიზიის მთავრობის წარმომადგენლები განაგრძობენ მოლაპარაკებას აღმოსავლეთ უკრაინაში მოქმედ პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებთან, რათა გამომძიებლებს საშუალება მიეცათ ჩაატარონ ექსპერტიზა მალაიზიის ავიახაზების თვითმფრინავზე.
შვიდმეტი საათი და 30 წუთია თბილისის დროით, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. ჩვენ ვაგრძელებთ ნინო ლეჟავასთან საუბარს პუბლიკაციაზე, სამხრეთი კავკასია გზაჯვარედინზე, რომლის პრეზენტაცია ხვალ მოეწყობა გოეთეს ინსტიტუტში 19 საათზე. ავტორები
რა თქმა უნდა ქმნიან სწორედ ამ სააზრო ნოველს. ალბათ უნდა დავიწყოთ მაინც ძალიან მნიშვნელოვანი ავტორით და ამ კრებულის რედაქტორით, სალომე ასათიანით, რომელიც ამავე დროს თქვენი რადიოს
თანამშრომელია.
რომ არა, სალომე, ალბათ ჩვენ ძალიან გაგვიჭირდებოდა ამ ორენოვანი პუბლიკაციის დროულად გამოცემა, იმიტომ რომ ეს საკმაოდ შრომატევადი და აკადემიური პროცესია მოგეხსენებათ. ასევე შემიძლია გითხრათ, რომ ასევე თქვენი რადიოს აზერბაიჯანული სამსახურის თანამშრომელი ქენან ალიევი წერს დემოკრატიის შესახებ აზერბაიჯანში სტატიას, ქვია მოკუფრული სურათი. არის ასევე ძალიან საინტერესო ავტორი ჩარლზ ფერბენქსი, რომელიც ერთის მხრივ არის ჰუდონის ინსტიტუტის თანამშრომელი და მკვლევარი, და ის ასევე წლების განმავლობაში ელიას უნივერსიტეტში ასწავლის და იკვლევს სწორედ სამხრეთ კავკასიაში მიმდინარე პროცესებს, განსაკუთრებით საქართველოს თვალსაზრისით, და მისი ავტორობით დაიწერა სტატია თუ რას ვაკეთებს სამხრეთ კავკასიაში დემოკრატიის
განვითარებაში
საქართველოს კომპლექსური მაგალითი. ხო, ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო სწორედ შეგვეფასებინა არამხოლოდ ადგილობრივი აქტორების საქმიანობა, არამედ ასევე საერთაშორისო აქტორების, თუნდაც დონორების, თუნდაც პოლიტიკური პარტნიორების ამა თუ იმ ქვეყნის, რადგან ძალიან ხშირად სამწუხაროდ სამხრეთ კავკასია მაინც მათი თქვათ ინტერესის პერიფერიულ ზონაში ხდება, და რეაგირება იმ საკმაოდ მწვავე და მოგვიანებით მნიშვნელოვან პროცესებზე საკმაოდ გვიან ხდება ხოლმე პოლიტიკის ჩამოყალიბება. ხშირად იმასაც ვეჩეხებით, რომ რეალურად წლიდან წლამდე პოლიტიკა ვერ ყალიბდება და სწორედ ამიტომ რაღაც გარკვეული ვაკუუმი არის ხოლმე შექმნილი. თქვათ, სწორედ აი ესეთი პროცესების გააზრებას ეძღვნება იანა კობზოვას ტექსტი, რომელიც ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის შედეგებს განიხილავს სამხრეთ კავკასიაში.
ხიდების ფორმირება გვაქვს. აი ეს ხიდების ფორმირება მახსოვდა ადრიან ბრისკუს.
ხო, თუმცა ეს ცოტა სხვა კონტექსტის ხიდი გულისხმება. ადრიან ბრისკუ მოგეხსენებათ, არის ისტორიკოსი, რომელიც იკვლევს ბალკანეთისა და განსაკუთრებით საქართველოს
სიტუაციების გავსებას, რა თქმა უნდა.
ისტორიულ განვითარებას ის აკვირდება გარკვეულწილად ყოფილი იმპერიების პერიფერიაზე არსებული ქვეყნების განვითარებას და სწორედ მისი ანალიზი ასევე ძალიან საინტერესო არის ამ თვალსაზრისით.
რა მაინტერესებს დისკუსია თუ მოეწყო ამ ტექსტების საკითხის შემდეგ?
Дискуссия ჯერ არ მოწყობილა, ჩვენ ხვალინდელი პრეზენტაცია, რომელიც დაიგეგმა სწორედ ერთი თვის წინ და ჩვენ ველოდებოდით ალბომი ასათიანის თბილისში ჩამოსვლას, იქნება ხვალ გოთეს ინსტიტუტში და ჩვენ ასე ვთქვათ, სწორედ გადავწყვიტეთ, რომ გაგოკეთებინა არა ცივი ტრადიციული საზეიმო პრეზენტაცია, როცა ასე ვთქვათ, წიგნის ყდას დავანახვებთ მკითხოს და შემდეგ საზეიმო ალაფუშეზე გადავდივართ ხოლმე, არამედ გვექნება სწორედ სერიოზული განხილვა ამ წიგნისა. ჩვენ შევუკვეთეთ რამდენიმე ქართულ მკვლევარს ასევე რეცენზია, შეკვეთილი რეცენზია არ გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ მხოლოდ ასე ვთქვათ, დადებითი რეცენზია მოველით ამ ავტორებისადვისგან. ბატონი კორნელი კაკაჩია, ქალბატონი ნანა მაჭარაშვილი და დავით ჭინავა, რომელიც ასევე ჩვენი ყოფილი სტიპენდიანტია, ისინი შეაფასებენ ამ კრებულს სწორედ იმ თვალსაზრისით, თუ რა წვლილი შეიტანა მან აკადემიურ სივრცეში სამხრეთ კავკაზიის ანალიზის თვალსაზრისით. და რა თქმა უნდა, დისკუსია უნდა გაიმართოს.
შეიძლება კრიტიკული მოსაზრებები.
რა თქმა უნდა, მე ამის იმედი მაქვს და ჩვენ სწორედ ამ კულტურას ვამკვიდრებთ ახლა ნელ-ნელა, იმიტომ რომ გონია, რომ თქვა დებატების ხანა ბელის ფონდისთვის შეიძლება უკვე ამ ხანამ გაიარა, იმიტომ რომ ჩვენი მცირე წვლილითაც თბილისში განსაკუთრებით, არა მხოლოდ თბილისში, დაიმკვიდრეს უკვე საჯარო სივრცეებმა, სადაც სხვაგან ტარდება დისკუსია და ჩვენ ამ ესტაფეტას სიამოვნებით გადავცემთ ჩვენ პარტნიორებს. არავითარ შემთხვევაში პირიქით, ჩვენ გასაკეთებელ საქმეს სხვა თუ გააკეთეს, მაგას ასევე ჩვენ სხვა რამეს გავაკეთებთ. ერთ-ერთი ასეთი ახალი ფორმატი იქნება სწორედ იმის დამკვიდრება, რომ წიგნი, რომელიც გამოიცა, კვლევა, რომელიც გაკეთდა, ის უნდა შეფასდეს და ის არ უნდა შემოიდოს თაროზე. ჩვენ ერთი თვის წინ მქონდა ძალიან საინტერესო პრეზენტაცია საქართველოს პლანეტა პარტიის ისტორიული რეტროსპექტივის შესახებ და ჩვენ ფონდში გამართა ძალიან მწვავე დისკუსია პლანეტა პარტიის წევრების მონაწილეობით და ასევე ქართველი პოლიტოლოგების მონაწილეობით, რომლებიც აფასებდნენ თუ იმ პროცესებს, თუ რატომ ვერ შედგა საქართველოში მწვანე იდეოლოგია ჯერჯერობით, რა თქმა უნდა.
კეთილი. უნდა დავასრულო საუბარი ნინო ლეჟავასთან. კიდევ ერთხელ გავახსენებთ, ნინო არის ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიუროს ხელმძღვანელი. ჩვენ ნინო დავპატიჟეთ ჩვენს გადაცემაში, ვთხოვეთ მოსვლა იმის გამო, რომ ხვალ გოეთეს ინსტიტუტში, კიდევ ერთხელ გიმეორებთ, გოეთეს ინსტიტუტში და არა ჰაინრიხ ბიოლის ფონდში მოეწყობა 19 საათზე სანდუკელის 16-ში აი ამ წიგნის სამხრეთ კავკასია გზაჯვარედინზე პრეზენტაცია და დისკუსია. შესვლა თავისუფალია, ამიტომ ყველას გეპატიჟებით გოეთეს ინსტიტუტში. ხვალ დიდი მადლობა ნინოს. მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება.
stars, yeah, but we got different reasons for that. Believe in me, 'cause I don't believe in anything. And I wanna be someone to believe, to believe, to
ჩვენ განაცემა გრძელდება თავისუფლების 1 საათი გრძელდება და 18 საათამდე ვიქნებით ეთერში. ჩვენი განაცემის სტუმარია ვახო ბაბუნაშვილი და დიდი მადლობა მას ახლა რადიო მსმენელის სახელით. ვახო არის თბილისის მუსიკალური ფესტივალის Open Air-ის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი. ჩამოვიდა პოლონეთიდან, შეიძლება ითქვას, რომ პირდაპირ ტრაპიდან ჩამოვიყვანეთ სტუდიაში და პირველ რიგში გვეტყვის ალბათ რა ხდებოდა პოლონეთში, მეგონი ფესტივალზე იყავ, ხო?
პოლონეთში გამარჯობა. მადლობა მოწვევისთვის. რაღაც ვერ მოხერხდა ბოლო.
ვერ მოხერხდა, ამის შესახებ ვილაპარაკებ რა თქმა უნდა.
პროდიუსერი არ ყავს. არა პრობლემები გექნება. მეც სხვათა შორის უბრალოდ სურათ ვარ. პოლონეთში ვიყავი, ვიყავით Soft Eject-ი, ანუ ამჯერად მუსიკალური, როგორც მუსიკოსი ისე ვიყავი. ვიყავით მიწეული საინტერესო პატარა, მაგრამ საინტერესო ფესტივალზე ქალაქ ლუბლინში. თავისთავად ლამაზი ქალაქია, არა მხოლოდ Soft Eject-ი, ჩვენ გავაგზავნეთ რაღაც პაკეტი რამდენიმე ჯგუფის და ფესტივალმა აირჩია Soft Eject-ი, Bear Fox-ი, იყო ჯგუფი Iriao.
როკ ფესტივალი?
არა, არა, ეს არის მუსიკის და ხელოვნების ფესტივალი. ну, могли заинтересо იყო, მე კიდე სხვაგანაც ვიყავ
ისეთი ქალაქი. ესეც ფიესის შეწყობა როგორც ოფენეა.
ესეც
გამოცდილება მიიღეთ.
იქ როგორც მუსიკოსი ვიყავი წასული.
ხო, მაგრამ ნუ
ის ფესტივალი გაცილებით უფრო პატარა ვიდრე ჩვენი.
უფრო პატარა. კეთილი, გადავალთ საქმეზე. პირველ რიგში ვიტყვი, რომ ჩვენი განაცემა ერთხელ უკვე გამოეხმაურა Open Air სამწუხაროდ. აქ იდავეტეოდით ორი კაცი, მაგრამ არ მეყვარს ძალიან ვიწრო ჯდომა და დისკუსია შეიძლება ითქვას, რომ არ გამოდის ხოლმე ამ განაცემაში, ამიტომ ვახოს პირველ რიგში პასუხის გაცემა მოუწევს ოპონენტებმა გარკვეული პრეტენზიები წამოაყენეს ფესტივალ Open Air-ის მიმართ. მოდი ასე დავიწყოთ, უფრო ადვილი რომ იყოს. ყველაფერი მოგწონს თუ არა შენ Open Air-ში და რა პრობლემებს ხედავ?
პირველ რიგში პასუხს ვერ გავცემ მე, იმიტომ რომ ესე ვერ გავცემ პასუხს, იმიტომ რომ
მე გავგახსენებ მე რა.
ხო, არა, საინტერესო არის, როდესაც
დისკუსია
ადამიანს, ხო, ის რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ადამიანს
არ გამოგვიგებს
კითხვები, პირდაპირ უნდა გავცე ეს გადაცემით არ გამოვა. მაგრამ მე როგორც მაშინ გითხარი, ეხლა ზღია ვარ ნებისმიერ მომენტში, ნებისმიერ კითხვაზე პასუხები გაგცეთ. რა შეიძლება შენს კითხვას მომწონს თუ არა, რა თქმა უნდა, არ მოგწონს არც ერთ ჩვენ ყველაფერი ჩვენ ფესტივალში. ეს არის პროცესი, ჩვენ ფაქტობრივად ნოუ-ჰაუებს ვიგონებთ რაღაცას, იმის გამო რომ არც ჩვენ გქონდა გამოცდილება აქამდე და ამ გამოცდილებას ვაგროვებთ, იმის გამო რომ სამწუხაროდ არა გვაქვს საშუალება ხშირი რომ ვიაროთ სხვა ფესტივალებზე და მიქაური გამოცდილება გავიზიაროთ და აქ ჩამოვიტანოთ, მაგრამ რაღაცას რასაც ვახერხებთ, იმას ვახერხებთ და რასაც ვაკვირდებით სხვა ფესტივალებს.
იმათაც ჩვენ პრობლემები.
პრობლემები ყველას აქვს, მაგრამ ჩვენ თვლით, რომ ჩვენ სწორი გზით მივდივართ. აბსოლუტურად.
ოპონენტების შეფასება, ესე იგი, პრეტენზიებს გავეხსენებ. პირველი იყო დაცვის პრობლემა. ალბათ ამაზე გაქვს პასუხი, რომ კაროებს არ ქონდა დაცვა და ქურდობა იყო, თუმცა შეღწევა საკმაოდ რთული იყო, იმიტომ რომ გამაგრებული იყო, შეიძლება ითქვას, ეს სივრცე, ნუ ეს ძირითადი პრეტენზია, მეორე მოუხერხებელი შესასვლელი და ასე შემდეგ, და მეორე თქვენ სპონსორებზე იყო საუბარი, რომ წარმოდგენილი იყო მხოლოდ არაყი გომი და ლუდი ნატახტარი და არჩევანის საშუალება არ ქონდა ადამიანს. მეორე პასუხი ადვილი არის ამ
ამიტომ არ მეყვარს, როდესაც არ ვსაუბრობ იმ ადამიანთან პირადად, ვისაც ასეთ კითხვებია, კან ადამიანებთან, ვისაც ასეთ კითხვები აქვს, იმიტომ რომ როდესაც აი მეორე კითხვა ისმევა, რატო არ ქონდა სხვა სასმელი. როგორ ჩანს, მე Facebook-შიც რო გამოგეხმაური, იქაც ვითხარი. როგორ ჩანს, სამწუხარო თუ რა დავარქვა, უცოდინრობა საკითხის, გაურკვევლობა საკითხში იწვევს ასეთ კითხვებს. როდესაც ასეთ კითხვა ისმევა, მე პირდაპირ მიჩნდება შავეწილო ამ ადამიანს, ან ამ ადამიანებს, ვინც ასეთ კითხვას უსვავს, არ ქონია არასდროს შეხება არც ერთ ორგანიზებასთან, სპონსორთან, ურთიერთობასთან და ასე შემდეგ, იმიტომ ერთხელმაც რო ქონოდა შეხება, მან იცის, რომ სპონსორს აქვს თავის მოთხოვნილებები, სპონსორის გარეშე არაფერი არ ეწყობა, შენც კარგად იცი.
ყველა სპონსორის შონა რთულია
საქართველოში. სპონსორის შონა ძალიან რთულია და ეს მთელი ეს არის ჯაჭვი, როდესაც იშავი სპონსორს სიტყვაზე გომს. გომს აქვს თავის მოთხოვნილებები, იმ მოთხოვნილებებს აკმაყოფილებ, ან ხარ ცუდი პარტნიორი. ან არ აკმაყოფილებ, ხო?
და პარტნიორის მოთხოვნილება იყო, რომ
პარტნიორი როცა არის ექსკლუზივი, მას აქვს თავისი მოთხოვნილებები, მათ შორის ის, რომ თავის პროდუქტი უნდა გაყიდოს, აბა რატო წამოვა პარტნიორი და დადებს ფულს, თუ სხვის პროდუქტს ყიდი.
კეთილი. მეორე დაცვა.
დაცვა პრობლემა არა მხოლოდ ჩვენ ფესტივალზე სამწუხაროდ, საერთოდ დაცვა პრობლემა
საქართველოს.
აქედან დავიწყებ. საერთოდ დაცვა პრობლემაა ამ წლების განმავლობაში ჩვენ ძალიან რთულ პრობლემებს ვეჯახებით ჩვენ ფესტივალებზე, სხვა ფესტივალებზეც. ჩვენ ვცდილობთ სამწუხაროდ ვერ მივახციეთ იმას, რომ რაღაც ტრენინგებს უტარებთ დაცვას, ვცდილობთ რომ აუხსნათ, რომ ეს სხვა კონტინგენტია, ეს არ არის ის და უშოთ ასე შემდეგ. სამწუხაროდ არ გამოდის ეს ბევრ რამეზე დამოკიდებული სუბიექტურ ობიექტურზე, რა თქმა უნდა ჩვენ ამ პასუხისმგებლობას ვიღებთ, ჩვენი პრობლემაა პირველ რიგში დაცვა. რაც შეიძლება კარვებს, რა თქმა უნდა ესეც უკეთესად შეიძლება ორგანიზდეს და ორგანიზება მომავალში. არა, წელს იყო მეორე კარვები, შარშანწინ იყო კარვები, შარშანწინ უარესი ორგანიზება იყო, წელს უკეთესი. წელს ჩვენ რაც მოახერხეთ, ეს არის უთხარით ყველას, ვინც მოდიოდა კარვების ქალაქში, რომ პასუხისმგებლობას ვერ აიღებს ფესტივალი იმ ნივთებზე, რა ნივთებიც მიაქვთ მათ იქ თვითონ. ნივთებზე უნდა იყოს, რა თქმა უნდა ჩვენ გვინდა რომ პასუხისმგებლობაც ავიღოთ და დავიცვათ მათ ნივთები, მაგრამ წელს ფესტივალი იყო პირველად თითქმის დახმარების გარეშე საერთოდ. იყო ერთადერთი სპონსორი, გაკეთდა შეიძლება ითქვას მართლა ამ ფესტივალის, ამ მასშტაბის ფესტივალებისთვის მართლა რაღაც რამდენიმე თეთრად, ისე რომ ვთქვა რა.
სტუმრებს გადაუხადეთ ხო ფული?
რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველას აბსოლუტურად ყველას გადაუხადეთ ფული და უხდით ყველა ქართველ მონაწილესაც ფულს, რომელიც გამოდის, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ მუსიკოსები ამ ფესტივალის დამაარსებლები და კარგად ვიცით რა არის მუსიკოსის შრომა, მით უმეტეს საქართველოში, როდესაც წელიწადში ერთი კონცერტი გაქვს ან რაღაც. სტუმრებს გადაუხადეთ ყველას, რა თქმა უნდა, და მიუხედავად ამ ყველა პრობლემებისა, ჩვენ თვლით, რომ ყველაზე კარგი ფესტივალი იყო წელს, იმიტომ რომ ეს იყო ყველაზე ნაღდი ფესტივალი.
ფესტივალს გავდა. მიუხედავად ამინდის.
ეს იყო, ხო, ნამინდის ჩათვლით. ეს იყო ნაღდი ფესტივალი, თვალსაზრისით, რომ ეს ფესტივალი გავაკეთეთ ჩვენ მთლიანად ჩვენი რისკით. მოგლედ ფესტივალი, რომელიც ამ წლევანდელმა ფესტივალმა ჩვენა რომ თბილისი ოპენ ეირ შეუძლია იცოცხლოს.
და გაქვთ იმედი რომ მოვაწესოთ სპონსორებს პირველ
რიგში? არ ვიცი, საქართველოს იმედების გონა ზართულია.
არა, ნუ ფესტივალი ყოველთვის ერთი კადრი იწყებს თუ ზალებას, ხო?
რა თქმა უნდა, ეს უნდა იწყებდეს. ჩვენთან ეგრე არ ხდება, არ ხდება სამწუხაროდ ესე. ჩვენ იმედი
და შესაბამისად ალბათ მუსიკ პრეტენზია რომ უფრო კარგი მუსიკოსები რატო არ ჩამოდიან ამ პრეტენზიაზე?
ზია მიუღებელია.
პასუხი მიუღებელია,
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ კარგი მუსიკოსები ჩამოდიან მაშინ, როდესაც ფესტივალს აქვს კარგი ბიუჯეტი. ეს ბიუჯეტი იქნება სხვადასხვა ერთეულებით. ეს ერთეულები არა გვაქვს საქართველოში.
და ხელისუფლების დახმარებასაც არ ელით.
ა ხელისუფლების დახმარება არ ვიცი მე მომავალში რა იქნება აქამდე რაც იყო ვერ ნახეთ ჩვენ დახმარება სამწუხაროდ მიუხედავად იმისა რომ ეს არ არის ასე ვთქვათ კომერციული ფესტივალი ჩვენ ამით არ ჩენდებით 1000 აზრისა რომ ჩვენ მილიონერები გავხდეთ ეს არის ფესტივალი პირველ რიგში იმისთვის რომ ჩვენ მუსიკო ქართველ მუსიკოსებმა შევძლოთ პროფესიონალურ სცენაზე გამოსვლა და ჩვენ ქართულ მუსიკოსებთან მსმენელმა შევძლოთ მსოფლიო დონის პროფესიონალების სცენაზე ნახვა. დიდი სახელის ან არც ისე დიდი სახელის კონე, მაგრამ ძალიან მაღალი დონის მუსიკოსების.
აქ ალბათ პუბლიკაზეც არის ლაპარაკი, შარშან რამდენადაც ვიცი დიფარტზე სტადიონი ვერ შეივსო. მიუხედავად იმისა, რომ მოლოდინი იყო, რომ იქნებოდა სრული ანშლაგი.
არა, მოლოდინი არ ყოფილა. ჩვენი მხრიდან არ ყოფილა.
არ ყოფილა ასეთი
მოლოდინი. არა, რა თქმა უნდა, არ ყოფილა.
ماشي სტადიონზე რატომ მოეწყო?
აკაც იგივე პარტნიორი იყო სტადიონი. გოგი ამაშია საქმე რომ
რაღაც საკითხო
მე მესმის შენ ეხლა კითხულობ მაგრამ ძალიან რაღაც რაოდენობის ადამიანები პირდაპირ კითხვის გარეშე ეგრევე ხო საკითხი ეგ არის ანუ როდესაც რაღაცას ვაკეთებთ სიტყვაზე ჩვენ ან შენ რაღაცა ანუ მე დარწმუნებული ვარ რომ შენ რაღაცას რო აკეთებ რაღაც მიზეზია გამას ავტომატს აკეთებ ასე ხო
უდავოდ არა შესაძლებელი ორგანიზატორი შეცდეს ჩათვალოს რომ სტადიონი გაივსება და სტადიონი არ გაივსება
რა თქმა უნდა მაგრამ ну, რა ვიცი, ჩვენ გვაქვს იმის გამოცდილება, რომ მეტნაკლებად განსაზღვროთ სტადიონი შეიძლება გაივსოს თუ არა საქართველოს.
ამიტომ პუბლიკაზეც არის ბევრი რამ დამოკიდებული და არიან ასეთი მუსიკოსები შენი აზრით, რომლებიც შეავსებდნენ საქართველოსში სტადიონს დღეს.
კი,
რა თქმა უნდა. აი, პირო გავრისკოთ და თქვა.
ქართველები?
არა, არა,
ქართველები. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, Rolling Stones-ი რო ჩამოიყვანო,
შეივსებათ?
რა თქმა უნდა.
რაც არ უნდა ღირდეს ბილეთი?
არა, არა, რაც არ უნდა ღირდეს, არა, მაგრამ რა თქმა უნდა, სტადიონს გაავსებ. ადეკვატური ფასი უნდა კონდეს რეგიონთან მიმართებაში.
იმიტომ რომ ახალგაზრდა ადამიანის შემოსავალი საქართველოში და თქვა საფრანგეთში, ან გერმანიაში თუ ამერიკაში დენად განსხვავებული არის.
ამ ტიპის ფესტივალები არ არის მხოლოდ თბილისზე ან საბურთალოზე გათვლილი ან საქართველოზე რა, ეს არ არის ამ მასშტაბის ფესტივალი. ეს არის საერთაშორისო მეიჯერ ფესტივალების სიაში ჩვენ და საბედნიეროდ შევიდა თბილისი ოფენერი, რაც მე აღმოვაჩინე წელს მარტში. როდესაც დამპატიჟეს Talent Music Week-ზე, იქ ჩასვლისას აღმოაჩინე, რომ ვარ VIP დელეგატი. რას ნიშნავს ეს? ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ საქმიანობას ჩრდილოეთ ევროპის ყველაზე დიდი მუსიკალური ბაზრობა Talent Music Week აფასებს ამგვარად. ეს არის major ფესტივალი აღმოსავლეთ ევროპაში. ჩვენ ყველაზე დიდი ფესტივალი ვართ ბალტიისპირეთის ყველა ქვეყანასთან შედარებით, უკრაინასთან დასავლეთ უკრაინასთან, უკრაინაში რა ფესტივალები სტარტდება ყველასთან შედარებით. რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, სომხეთ, აზერბაიჯანზე, ირანზე არ ვსაუბრობ საერთოდ.
თუმცა რა სმენელს და მუსიკის მოყვარულს შეუძლია ჩამოვიდეს თბილისში, ხო? თუ
ასეც ხდება ნელ-ნელა, ანუ
ერევნიდან ამ ბაქოდან
ასეც ხდება, ასეც მოხდა შარშანც იმავე და შარშანაც რაღაც რაოდენობის ტურისტული ტურიზმი ამ ფესტივალმაც ისკნა გამოიწვია გაზარდა ინტერესი. უბრალოდ ეს ბიზნესი ამ ტიპის საფესტივალო ბიზნესი თან ამ ტიპის ოფენერები და დიდი ფესტივალები ჯაჭვში არის ტურისტულ განვითარებასთან. ანუ ტურიზმის დეპარტამენტი, სააგენტოები სწორ ქვეყნებში ასე ხდება. რატო? იმიტომ რომ ტურიზმის დეპარტამენტის და სააგენტოც ამაში ხედავს რაღაც კომერციულ ინტერესს, რა თქმა უნდა. ისიც ცდილობს, რომ ეს პაკეტში ჩასვას და მოკლედ ეს დიდი ჯაჭვია. ამ ჯაჭვს საჭვის შექმნას ჩვენ განსხვავებულები არა ვართ ხვებისგან არაფრით. უბრალოდ იქ რაღაც დრო გავიდა და ეს სტრუქტურა შეიქმნა. ჩვენთან დრო ჭირდება ამას თუ ფესტივალები შენარჩუნდა, მაინდა ჩვენზე არ არის საუბარი საერთოდ. ამ ტიპის საერთაშორისო დიდი მასშტაბის ფესტივალები თუ შენარჩუნდა, შესაბამისად ეს სტრუქტურაც აეწყობა, იმიტომ რომ მოვას აგენტოც. ინტერესს ნახავს მოვა სასტუმროებში.
თქვენ რომ მიხვდეთ მათთან?
მიდიართ, მაგრამ დღეს არა აქვთ ეს ინტერესი.
არა.
უცნაურია თავისთავად, იმიტომ რომ ეს არის ღონისძიება, ამ სიტყვით თუ გასაგები რო იყოს ბევრისთვის, ეს არის ღონისძიება, რომლის მასშტაბი არ არსებობს. ანუ კომერციულ ბილეთი, ამ რაოდენობის ბილეთი ფეხბურთის თამაშებზეც კი არ იყიდება საქართველოს 20000-ზე მეტი. ასეთი მასშტაბის არ არის რეგიონში. როდესაც ასეთი რაღაცა ხდება, ამას რო ვერ აქცევს და უშუალოდ ბიზნესი ყურადღებას ვერ ხდება. ან პარტნიორი ტელევიზია სიტყვაზე, ეს ყველაზე უცნაური იყო ერთ-ერთ წელიწად, ერთ-ერთ წელს ერთ-ერთი ტელევიზია იყო პარტნიორი და ბოლოს წლის ბოლოს გააკეთა დაიჯესტი წლის ნიშნოვანი კულტურული ღონისძიებებში მონაწილეობდა. კი არ დავაუწყდა, არც ვარსებობდი იმ დროს და უბრალოდ გამეკვირდა, იმიტომ რომ თვითონ იყო პარტნიორი, მისივე ინტერესი იყო რომ ესე ჩვენებინა. ეს რაღაც ნიუანსები რასაც ვერ ხვდები მე, რა იწევს, რატოა ეს, რატო ხდება, მართლა ვერ ხვდები. ალბათ პირველ რიგში ჩვენი ბრალია რაღაცა, მაგრამ ეს რაღაც ნიუანსები იწევს იმას, რომ ვერ ვითარდება ისე როგორც გვინდა ჩვენ, ჩვენს აი ამ კითხების დამსმენელ ხალხს.
და სპონსორია სულ რამდენიმე, რომელიც შეიძლება ვიღაცა
სპონსორი ჩათვალე რომ არ არსებობს.
არ არსებობს.
აი სპონსორთან ჭიდაობა, ძებნა არის ძალიან უცნაური. თან რაღაცა რამდენიმე ათასზე არის.
ვახო, ჩვენ სამი წუთი დაგვრჩა და არ შემიძლია არ კითხო, შენ თქვი თანამედროვე ფესტივალიო. ძალიან ბევრი გამოთქვამს პრეტენზიას ხმის გამო და ტექნიკის გამო ჩვენ ფესტივალის. რა შეიძლება საქმე?
მოდი ესე ვიტყვი, ესეც არის ძალიან ინდივიდუალური, იმიტომ რომ ბევრი გამოთქმა, როგორც შენ თქვი, ძალიან
ბევრი. მართლა
აგრეთვე ბევრმა მითხრა რომ კარგი ხმა იყო წელს შარშან ვიღაც. ეს არის ძალიან ინდივიდუალური რამ. ამის შეფასება ხდება მხოლოდ ემოციურ დონეზე. მომწონს არ მომწონს, იმიტომ რომ ტექნიკური შეფასება აქ ძალიან სპეციალისტი უნდა იყოს, რომ თქვა რა ეს დეციბალები აქ მაქვს და რა თქმა უნდა ეს არის ძალიან შორს იმ იდეალისგან რომელიც ჩვენ გვინდა, მაგრამ ისევ და ისევ ეს არის ტექნიკა. ეს არის ტექნიკა, ეს არის ბიუჯეტი. აი ამ ყველაფრის ერთად გათვალისწინებით ხდება ან ეს, ან არ უნდა მოხდეს საერთოდ.
აი მეტი რო იყოს ბიუჯეტი, ტექნიკა უკეთესი იქნება.
მეტი რო იყოს ბიუჯეტი, ყველაფერი უკეთესი
იქნება. უკეთესი იქნება, ხარისხი. არა, იმასაც ამბობენ, რომ სპეციალისტები არ აკვავსო, კარგი, ეგ კინოში ასეა ყოველ შემთხვევაში.
კარგი სპეციალისტები, კარგი, ხო, ესეთი
გალერეა, ხო,
პირობით გაგება და კარგი სპეციალისტები, უკეთესი სპეციალისტები შეიძლება ყოვდეს, კარგები ყოს ვიღაცასთან შედარებით, შეიძლება ჩვენ მეზობელ ქვეყნებთან შედარებით კიდე უფრო კარგები ყოს, მაგრამ იქით უშუალოდ ინგლისთან შედარებით სიტყვაზე უფრო ცუდები და ასე შემდეგ. რაც გვაქვს, ეს გვაქვს. რა თქმა უნდა, უნდა დაიხვეწოს, უნდა იყოს უკეთესი. ჩვენც ვიცით აბსოლუტურად, მე როგორც მაშინ გითხარი, ნებისმიერ კრიტიკას, კითხვას, ყველაფერზე ვცემ პასუხს, ოღონდ შევთანხმდეთ ერთ რაღაცაზე, რაღაცა მინიმალური ცოდნის დონე. აი და ვიტყვი და დავამთავრე.
წუთი დაგვრჩა, ნახევარი.
China Women-ის მაგალითი გამახსენდა ახლა ისინა გადაცემაში. ეს იყო ეს გამახსენდა მე ვებია ილიკო და ილარი. ამერიკა, ესა ჩაიწია ბიჭო, იმანოთ. საიდან არის ეგ ინფორმაცია, რომ China Women-ი გამოსულა იქ და უთქვამს, რომ ებჯო აი ეს.
უკვაყოფილო
ვარ. მე მინდოდა გამოსულა და თურმე არ კარგი.
ანუ ეს მითები არის.
რა თქმა უნდა, მითებია. China Women-ს შეგიძლია მიწეროთ Facebook-ზე ღია ინფორმაცია. ამ კითხვებზე კიდე თუ რაღაცა ესეთი ეგეთი დონის მითებზე და ჭორებზე თუ გინდათ რეალურის წარმოდგენა ქონდეთ, აგერ ვარ.
კი ბატონო, უნდა დავასრულო გადაცემა. ვახო ბაბუნაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დიდი მადლობა ვახო, რომ გესტუმრე. პირდაპირ ტრაპიდან თქო კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მე გოგი გვახარია ვარ და თავისუფლების ერთი საათი მიმყავდა. ლევან გვარამაძე იყო ხმის ოპერატორი და გემშვიდობებით ხვალამდე, კარგად ჯანდებოდეთ.